Merci de l'avoir suivi. Au revoir.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba kolobela bokono ya cirrhose de foie. Est-ce que bokono eye cirrhose de foie e bomaka to pe moto akoki kobika na yango? Bokeseni na kati ya cancer de foie na cirrhose de foie ezali esika nini? Tolanda lisusu bongo docteur Charles Mbendi na molongo ya telefone tosololaki na ye.
De façon générale et na monde entier, cirrhose de foie ezala neti ba neti diabète fixé, ezala neti hypertension, ezala ba maladie moko oyo tozomeka kostabilize yango, ke malade a vivre na cirrhose na ye, mais a vivre plus ou moins bien, ben na koloba. Mais si kopona ko permettre yango, il faut qu'on agir sur la cirrhose, hein? Il faut qu'on agir na ba complication à cirrhose, il faut qu'on agir na ba cause à cirrhose. Ba volé nyo soumisa toana na otio loba. So ki bo néglige moko, et aussi ma test. Et on mémara na liwa. Et so ki bo agir na ba complication, mais ozo agir na cause, te, virus wana to masang ezo mela makak. Maladie vo continue na ka, maladie so na bino, na binganga, otazo kenge. Mais ceux qui Nicolas a tout comme agir na ba volé nyo somisa toana ba cirrhotique belé tozo ko pa stabiliser bango et bazo vivre na maladie na ye, mais normal alors que ne même moi musala moi boye tout ça pour azo tota ba conseil à médecin ba stratégie mettre en place. Il faut que éliminer virus, il faut que traiter ba complication. Et ceux qui agir na ba cause nyo ba volé nyo somisa toana te échec. Il y a un avant, ma moule l'éclat, notre belé à la cirrhotique, déjà, facilement, nous avons déjà l'Iwa. Mais si on est au maîtrisé, le traitement, il y a un virus, le traitement, il y a une complication, il y a une limite, il y a une atteinte, il y a un cancer en haut, espérance de vie, qualité de vie, il y a un malade de belé, ils ont s'amélioré et le malade, il y a une négligence, il y a une maladie, il y a une maladie, mais guérison au vrai sens, il y a terme dans l'autre, stabilisation sur l'autre. Et régression, mais bon, régression dans l'ingal, mais trop. Dans malade, zongi, moi, mon petit, c'est impossible.
Docteur, le cancer ya foie, est-ce que vous pouvez expliquer biso cancer de foie, et l'indengenini, et ça, le makandengenini? Bokeseni kati ya cancer de foie na cirrhose de foie ezali esikani.
Merci. En fait, cancer de foie eza cancer ya biso ba africain. Mais ya biso ba africain, surtout Afrique subsaharienne, eza cancer na biso parmi les grands cancers à cause ya ba hépatite virale. Merci. Et cancer en haut, mingi les complications et la cirrhose. Dans 90% des cas, cancer et salamara, et pas moto à béli déjà cirrhose. Dans 10% des cas, cancer et salamara, et pas moto à béli la cirrhose. Donc, cancer et balamoko. Ce total, il y a un virus. Le virus est méchant, il y a B, na C. Virus hépatique. Virus hépatique B. Il y a un virus, il y a un virus. Antérigène. Virus soit là, et qu'on peut s'en mettre au cancer du foie sans que ça la cirrhose. Bien que dans le cas de la cirrhose, il y a un cancer. Mais dans l'hépatite C, virus soit répété à cancer uniquement après cirrhose.
Matondo mingi na bino ba bozali kolanda biso mikolo nyonso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta Washington DC awa na VOA Lingala na mikro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi tokutani bongo mokolo mwalobi.